Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Srđana Koljevića Branio sam mladu Bosnu, koji je premijerno prikazan 14. oktobra u centru Sava. U nastavku Hronike emitoćemo osvrt Ljiljane Činkul na 27. memorijal Nadežde Petrović, koji je pod naslovom Ko to tamo peva, održan 27. oktobra do 7. novembra u Čačku. Hroniku završavamo tekstom Srđana Vučinića, povratak kinematografskom iskonu napisanom povodom retrospektive filmova nedavno preminulog Marka Babca u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. U godini kada se u čitavom svetu obeležava jedan vek od izbijanja Prvog svetskog rata, sasvim očekivano i prigodno, objavljena su brojna izdanja knjiga i snimljeno je mnogo dokumentarnih filmova posvećenih toj temi. Da li je poduhvat grupe omladinaca okupljenih oko mlade Bosne predstavljao herojski ili teroristički čin? Da li se na taj događaj, posebno u svetlu kasnijeg, nemilosrdnog i gotovo biblijskog narodnog stradanja, treba osvrnuti u slavljeničkom ili komemorativnom tonu? Otvoreno je i kontroverzno pitanje ogorčenih rasprava koje zaokupljaju pažnju ne samo istoričara i koje će se po svoj prilici voditi i u budućnosti. Uostalom, ti događaji se po pravilu naknadno tumače u ključu savremenih i vrlo aktuelnih društveno-političkih interesa, pa se ponekad i beskrupulozno u njih učitava ono što u određenom trenutku vladajućoj kliki ili političkoj eliti najviše odgovara. Nezaobilazna uloga srpskog naroda u tim turbulentnim zbivanjima od pre jednog stoljeća, zahvaljujući naporima scenarista i reditelja Srđana Koljevića, ostaće zabeležena u jedinom ovogodišnjem igranom filmskom delu snimljenom o tim događajima pod nazivom Branio sam mladu Bosnu. Neobičan epohalni značaj poduhvata Gavrila Principa i drugova, koji je nepovratno izmenio tokove svetske istorije, osim neosporne rodoljubive, slobodarske i humanističko-emancipatorske komponente, ipak se mnogo više zasnivao na dubokom unutrašnjem osjećanju nepravde i na postojanom nemirenju s njom, nego na jasnoj svesti o mogućim posljedicama do kojih će njihov čin dovesti. Uostalom, to ni u snovima nisu mogli zamisliti ni oni daleko stariji, iskusniji i obrazovaniji od njih, u jednom dobu tako neprijatno sličnom našem aktuelnom, kao u Ničovskom magnovenju večitog ponavljanja istog, kada jedan globalni poredak kao da polagano gasne u svojoj dekadenciji, a sasvim je neizvesno da li će ga i šta zameniti. Kako god bilo, intuitivnom ili hotimičnom odlukom, Koljević se ne fokusira na samog atentatora i grupu oko njega, iako su u pozadini sve vreme i bez prestanka i oni prisutni, već se pomera u smeru malo poznate istorijske figure mladog i idealistički nastrojenog advokata Rudolfa Cistlera, Hrvata austrijskog porekla, koji je bio jedan od branilaca Principove grupe na suđenju u Sarajevu. Slučajno ili ne, Cistlerov karakter je unekoliko sličan Srđanu Aleksiću, junaku prethodnog Koljevićevog scenarističkog ostvarenja Krugovi. Ovaj lik širokoj publici na velikom platnu predstavlja onaj dragoceni, najređi tip ljudi koji se odlikuju spremnošću da se u svakom trenutku učini ono što se činiti mora, bez obzira na okolnosti i posljedice koje će ih sasvim očekivano naposletku sustići. Kao onaj petao koji prerano kukuriče, tako će nesumnjivo, a u zatečenom momentu izrazito nepoželjne istine po cenu svog života, odbraniti, na užasavanje tihe većine, koju takav stav posredno podsjeća na svoj vlastiti oportunizam. Nažalost, takvi će uspeti da prosperiraju u svakom sistemu, a ovdje je reč o poznom periodu Austro-Ugarske monarhije, već zahvaćene svetskim ratnim požarom, a individualni, mali, diskretni, neželjeni istinski heroji poput Cistlera kao da svojim karakterom izazivaju nastavak svoje lične kalvarije. To će postati jasno i ubranio sam mladu Bosnu, iako su te epizode, posebno ona s njegovim hapšenjem tokom Drugog svjetskog rata, ostale kratke i nedorečene. Dosljedno i moralno sljedeći reč koju je dao porodicama uhapšenih, mladi advokat će provesti nedelje u razgovorima s njima, pokušavajući da stvori najbolju pravnu strategiju za odbranu, u nadi da će se u veoma nepovoljnim uslovima izbeći ono najgore, smrtna kazna za zaverenike. Svoje argumente zasnivao je na tezi da je aneksija Bosne i Hercegovine od strane monarhije izvršena bespravno, bez potvrde u Bečkoj i Ugarskoj skupštini, tako da optuženi ne samo da nisu počinili veleizdaju, već nikakvo kažnjivo delo uopšte. Razume se, argumentacija je bila ono što je najmanje interesovalo ratni režim koji je pokrenuo suđenje. Presuda je donesena i pre odluke o samom procesu, ali svetli primjer profesionalne časti, nepokolebane ljudskosti i lične hrabrosti, zahvaljujući ovom filmu, neće ostati zaboravljen. Podsjećanje da ako država popusti pravu sile u odnosu na silu prava, gubi svoje moralno pravo, pa čak i pravo na postojanje. Nešto je što bi trebalo da nas zabrinjava ne samo u kontekstu sarajevskog atentata i konkretnog istorijskog perioda. Nekoherentna i nedovoljno artikulisana ideologija zaverenika praćena je fanatičnom strašću za slobodom i neuporedivom odvažnošću koja ju je upravo zbog toga pratila. Pripadnici sva tri dominantna naroda u Bosni i Hercegovini ovdje su nesumnjivo po želji samog autora predstavljeni kao učesnici zavere, a nisu izostavljene ni činjenice o cinizmu i okrutnosti režima, kao i vandalskom pogromu srpskih radnji i imovine neposredno posle atentata. Utisak je da bi film bio daleko efektniji ukoliko bi se skratio barem za pola sata. Brojne scene Cislerovih susreta sa zatvorenicima i njihovim porodicama u ćelijama i kućama mogli su biti nekako kondenzovane, kako bi se dobilo na dodatnoj snazi poruke. Možda je zapravo onaj pravi format za ostvarenje Branio sam mladu Bosnu zapravo TV serija koja je već najavljena na nacionalnoj televiziji pre nego u trosatnom igranom ostvarenju. Ne sme se prenebregnuti izvrsna i zahtevna naslovna rola Nikole Rakočevića, zatim standardne izvedbe afirmisanih starijih glumaca, a ponajpre bi možda trebalo naglasiti pojavu sasvim nove generacije mladih glumaca koji su oživjeli članove Mlade Bosne na velikom platnu. Posebno je uverljiv Miloš Đurović u ulozi samog principa. Jedan od važnijih filmova u posljednjih 10 godina, pre svega zbog izbora teme koju otvara, kao i zbog pružanja nove perspektive iz koje se ovi epohalni događaji mogu posmatrati. U Čačku se održava 27. memorijal Nadežda Petrović pod naslovom Ko to tamo peva? Osvrt Ljiljane Činkul. Pored Oktobarskog salona i Pančevačkog bijenala vizuelnih umetnosti, memorijal Nadežda Petrović u Čačku predstavlja treći značajan punkt na kojem se promoviše i sagledava recentna scena likovnog, odnosno vizuelnog stvaralaštva. I mada je bilo uspešnih internacionalnih izdanja ovih manifestacija, one su programski koncentrisane na domete nacionalne scene. Kao i ovogodišnje 27. izdanje Čačanskog memorijala, čiji zaštitni znak velike slikarke i uzorne aktivistkinje i patriotkinje Nadežde Petrović, ni u novom milenijumu ne bledi. Sam naslov memorijal Ko to tamo peva pozajemljen od kultnog filma Slobodana Šijana, snimljenog davne 1980. godine, i predstavlja lucidno rešenje Dejana Sretenovića, čiji je ovo autorski projekat. Naslov filma svojom dubinom i crnim humorom postao je živa umetnička metafora srpskog mentaliteta i društva, toliko aktuelnih i danas. Između ostalog, film Ko to tamo peva prerastao je u vrstu dobro poznatog zaštitnog znaka, ovoga puta inteligentno integrisanog u idejni koncept projekta 27. memorijala, produbljujući samo drugim sredstvima političko značenje vizuelne umetnosti danas. Sretenović na svoj izbor gleda kao na sklop situiranih priča koje za mesto primarne kritičnosti i performativnosti uzimaju lokalni milje kojem umetnici pripadaju kao građani Srbije i kao javni intelektualci. Izborom relativno skromnog broja učesnika, 11 poznatih i proverenih autora različitih generacija, on svoj koncept i obimom prilagođava vremenu čija krilatica je nema novca. Svakako time nije izneveren zadatak memorijala da predstavi aktuelnu likovnu scenu koja je povezana i itekako određena globalizacijskim tokovima, gde je još čitljivija sudbinom našeg prilično iščašenog političkog i društvenog miljea. I upravo taj lavirint mogućih i nemogućih situacija i događaja koji karakterišu socijalni, kulturni i politički život u Srbiji danas bio je inspirativan poligon pozvanim umetnicima. Dinamiku ovog memorijala intenziviraju različiti poetički uglovi iz kojih se fundira kritički angažovana umetnost i njeni estetički i etički principi. Tako instalacija Slobodana Šijana Fašizam iz moje sobe polazi od jednog privatnog događaja flaša italijanskog vina sa etiketom Hitlera, da bi ovu autorefleksivnu situaciju sa nečijom političkom nekorektnošću preveo na opšti plan i pitanje opstanka određene ideologije, njene moći i opasnih recidiva. Kratki dokumentarni film Ognjena Glavonića Živan pravi punk festival svojom autentičnošću i gotovo utopijskom verom aktera Živana iz sela Tomaševca u nemoguću misiju kulture bez novca zaista je svedočanstvo o našem vremenu, mentalitetu i dirljivoj iskrenosti. Sličnu meru autentičnosti u markiranju socijalnih margina nalazimo u delu Sekundarna arhitektura, objektu i videoradu Branislava Nikolića, realizovanom sa predstavnikom urbane gerile Bobanom Mladenovićem, poznatim graditeljem u romskim favelama. Raša Todosijević, Milica Ružičić, Darinka Pop-Matić, Žolt Kovač, Vladimir Miladinović su u svojim politički angažovanim radovima ostvarili svojevrsni dijalog različitih idejnih, generacijskih i poetskih uporišta. Na samom otvaranju dodeljena je i nagrada memorijala koju su ravnopravno podelili Milica Tomić i Siniša Ilić. U instalaciji Reassembling, umetnost i njen odnos prema najavnom radu, Milica Tomić posvećeno istražuje odnose rada i kapitala. Ilić u instalaciji Strategija, raskadrirani dokument o izvesnosti današnjice, vodenom bojom na papiru A4 formata u nijansiranom tonu ponavlja pitanja o našem opstanku. Miloš Tomić je laureat umetničke galerije Nadežda Petrović je za videofilm Veče uz radio, u kojem nastavlja da istražuje muzičku svakodnevicu igrajući se značenjima vedre prisutnosti tipične za njegov projekat Muzikalni dnevnik, predstavljen prošle godine na Bijenalu u Veneciji. Dejan Sretenović se u svom izboru uglavnom oslanjao na etablirane autorske pojave, pa se može reći da u koncepciji 27. memorijala Nadežda Petrović nije bilo većih rizika niti iznenađenja. Na prošlom memorijalu mlađa generacija kritičara problematizovala je fenomen stvarnosti i fikcije, stanja, pojava i situacija u različitim sferama kulture, politike i društva, nastavljajući angažovani pravac. Ovogodišnji memorijal dao je jedan mogući odgovor na pitanje kritički angažovane umetnosti, a ova kompaktna i dosljedna idejna linija može se pratiti na postavkama žive i zanimljive strukture u prostoru galerije Nadežda Petrović i galerije Risim. Vitalnosti manifestacije doprinose i prateći programi uobičajeni u umetničkoj praksi. U pratećem programu memorijala organizovana je panel diskusija čiji intrigantni naslov Umetnost je top koji napreduje dok mu je cev okrenuta ka sopstvenom položaju otvara pitanje produkcije političkog značenja u umetnosti kako je Sretenović obrazložio. A u nastavku hronike emitujemo tekst Srđana Vučinića Povratak kinematografskom iskonu, napisan povodom retrospektive filmova nedavno preminulog Marka Babca u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. U liku profesora Marka Babca, na neobično plodonosan način tokom 6 decenija bogate karijere, prepliću se i sustiču prakse i teorija, poetika i pedagogija modernog srpskog i jugoslovenskog filma. Babac je zajedno sa Kokanom Rakonjcem, Dušanom Makavejevim, Živojinom Pavlovićem i snimateljem Aleksandrom Petkovićem bio jedan od vodećih autora Kinokluba Beograd, tog nukleusa iz kojeg sredinom 60-ih nastaje famozni Crni talas, ali i praktično celokupna poetika novog jugoslovenskog filma. U tom kontekstu posebno mesto zauzimaju dva omnibusa u kojima je Babac koautor sa Rakonjcem i Pavlovićem, Kapi vode ratnici iz 1962. i Sudski zabranjeni grad iz 1963. Danas verovatno mogu delovati naivno, nedoterano i grubo, pa ipak ova dva omnibusa nose nešto prevratničko u tadašnjem srpskom i jugoslovenskom filmu. Od urbanog senzibiliteta, preko naglašene atmosfere, umjesto literarne naracije i poruke koji su dominirali domaćim filmom, pa do subverzivnog, nihilistički intoniranog doživljaja sveta. Kapi, vode, ratnici i grad nose u sebi duh postavangarde 60-ih, koji kao alternativa vladajućem partijskom mišljenju niče u posebnom miljeu Titovog socijalizma, preispitujući same konvencije tadašnjeg filmskog medija, njegovu teatarsku izveštačenost, jezik propagande i retoriku književnosti socrealizma. Ovdje možemo navesti jedan zanimljiv detalj. Grad je po svojoj prilici bio zabranjen odlukom suda u Sarajevu najviše zahvaljujući trećoj priči, Obruč Žike Pavlovića i tipičnoj crnotalasnoj sceni u njoj u kojoj grupa sileđija u mračnom prolazu ispod vijadukta prebija ratnog invalida kojeg igra Stole Aranđelović. Ali ništa manje provokativna, na jedan drugačiji način mogla je biti ispovest junaka Babčeve priče Srce kojeg igra Slavko Simić, u kojoj ovaj sumirajući u ogledalu svoj promašeni život kao prebeglog potomka pobeđene građanske klase kaže: komercijalni direktor, on danas radi za komuniste, za pare. Ispod njegovog drveta nema senke. Jednom prilikom mi je Makavejev, koji je ovdje bio Babčev saradnik, na scenariju ispričao zapanjujući podatak kako se sve do tada u jugoslovenskom filmu na savremene teme nije mogla čuti reč koja bi označavala novu klasu na vlasti, komuniste. Nakon suočavanja sa zabranom grada i kasnijeg brutalnog gušenja crnog talasa, Marko Babac se gotovo u potpunosti okreće pedagoškom radu, kao i pisanju filmoloških studija. Bio je osnivač katedre i dugogodišnji predavač na predmetu filmska montaža na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a iste katedre osnovao je i vodio u Ljubljani, Sarajevu, Banja Luci, Novom Sadu, gdje je obrazovao i vaspitao prve generacije profesionalnih montažera. Filmsku i televizijsku montažu predavao je i na fakultetima u Zagrebu, Lodžu, Budimpešti, Tel Avivu, Jerusalimu i Los Angelesu. Autor je nekoliko u bivšoj Jugoslaviji veoma korišćenih i često preštampavanih udžbenika montaže, kao i leksikona filmskih i televizijskih pojmova u dva toma, 1993. i 1997. Njegov doprinos filmskoj arhivistici, restaurisanju starih i oštećenih kopija, na primjer snimka Krunisanje kralja Petra I. ili prvog celovečernjeg igranog filma u Srba, S verom u Boga, Mihajla Al Popovića, predstavlja posebno, još nedovoljno istraženo i vrednovano poglavlje naše filmske istorije. Možda će se Babčev doprinos najbolje vidjeti na jednom mestu u Muzeju kinoteke krajem ovog septembra na retrospektivi svih filmova na kojima je radio. U posljednjoj deceniji života profesor Babac dovršio je i objavio nekoliko izvanrednih knjiga koje sada možemo smatrati njegovom kinematografskom oporukom. Studiju Snoliki film, objavljena u izdanju Instituta za film 2004. godine, knjigu Boško Tokin, novinar i pisac, prvi srpski estetičar, publicista i kritičar filma, koji je objavila Matica Srpska u dva dela 2009. kao i zbornik ispovesti filmskog buntovnika posvećen Slavku Vorkapiću, koji je izašao 2004. u izdanju Jugoslovenske kinoteke, a ove godine pojavila se i studija Prostor vreme filma, čiji je izdavač Akademija umetnosti Novi Sad. Kao da je u tom rezimeu vlastitog bavljenja fenomenom filma, profesor Babac osjetio snažnu potrebu da se vrati onom esencijalnom, iskonskom impulsu pokretnih slika, njihovoj kinestetičkoj snazi i oniričkoj sugestiji, na čemu su, kao rodonačelnici filmskih studija kod nas, insistirali upravo Tokin i Vorkapić. U isti mah vratio se Babac kroz svoju poznu filmologiju i onom avangardnom duhu Kinokluba Beograd iz kojeg je potekao, duhu nesputane slobode, eksperimenta, rušenja konvencija i tabua, duhu koji je stvarao novi film u ludoj i neoskvrnutoj nadi da će promeniti postojeći svet. Poslednjih godina zapažena su bila izlaganja profesora Babca u TV emisiji Agape, posvećena značajnim autorima i temama iz filmske istorije, Chaplinu, Leni Riefenstahl, Bergmanovoj metafizici ili Aleksandru Petroviću. Srećom, većina njih može se danas naći na YouTube-u. Također u književnom listu objavljivao je znalačke prikaze, izveštaje sa festivala nemog filma u Pordenoneu, bavio se i drugim najčešće zaboravljenim protagonistima i periodima rane istorije kinematografa. Sa profesorom Babcem sarađivao sam u nekoliko navrata u posljednjih 15-ak godina. Gostovao je nekoliko puta na tribini majstori režije koju sam vodio u biblioteci grada Beograda. Razgovarali smo o Aleksandru Sokurovu, potom o Davidu Linu, o novom kineskom filmu. Pamtim njegove izlaganja koja su, kao i ona u emisiji Agape, na zanimljiv način spajala biografske podatke, ponekad ilustrativne anegdote o određenom autoru sa ozbiljnim komentarima vezanim za istoriju filma, te za konkretan doprinos datog sineaste razvoju filmske estetike. Dobro pamtim jedan naš zajednički nastup u Kulturnom centru u Sopotu gde smo predstavljali njegovu studiju Snoliki film. Valjda u strahu od moguće slabije posete, organizatori su doveli na tribinu decu iz nižih razreda obližnje osnovne škole, čitavo jedno odeljenje. Bio sam zadivljen kako je i u tim prilično neuobičajenim okolnostima profesor Marko odmah našao pravi ton i način pristupa jednoj ozbiljnoj, gotovo filozofskoj temi, kako je te male ljude tek na pragu adolescencije uspeo da zaintrigira za magiju sedme umetnosti. Posebno je bio zanimljiv prateći program koji smo zajednički napravili na obnovljenom festivalu autorskog filma u novembru 2006. godine. Program je bio inspirisan upravo njegovim snolikim filmom. Na moj predlog zvali smo šestoro značajnih umetnika, od kojih je svako u kratkom uvodu predstavljao svoje omiljeno snoliko ostvarenje. Teatrolog Jovan Ćirilov uveo nas je u onirički svet Desikinog Čuda u Milanu. Slikarka Olja Ivanjicki govorila je o Koktovom delu Lepotica i zver. Pisac Goran Petrović predstavio je u formi priče vlastito sećanje na Felinijev Amarkord. Kompozitor Zoran Simjanović komentarisao je Karanovićev Sjaj u očima. Profesor psihologije Predrag Ognjenović analizirao je hipnagogičku dimenziju Bergmanovog lica, a reditelj Boro Drašković Detinjstvo kao san u ogledalu Andreja Tarkovskog. Sala muzeja Kinoteke u Kosovskoj ulici bila je svaki put prepuna. Žao mi je što po svemu sudeći ova izlaganja nisu snimljena, te iza njih ostaje samo varljivi felinijevski trag i jedno sećam se. Pamtim kako je izuzetno raspoložen u jednom od svojih uvodnika profesor Marko izvukao tada i sakoa dečiji pištolj, kako bi što plastičnije ilustrovao čuvenu nagonsku reakciju doktora Goebbelsa na reč kultura, pokazujući satirično kako je taj Goebbelsovski refleks u današnjem svetu postao endemska zaraza. Takav, vedar i nasmejan, uprkos bolesti i svim životnim nedaćama koje su ga pratile, ostaje lik Marka Babca u mome sećanju. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Srđana Koljevića Branio sam mladu Bosnu, premijerno prikazan 14. oktobra u centru Sava, a potom smo emitovali osvrt Ljiljane Činkul na 27. memorijal Nadežda Petrović, koji je pod naslovom Ko to tamo peva održan od 27. oktobra do 7. novembra u Čačku, kao i tekst Srđana Vučinića Povratak kinematografskom iskonu, napisan povodom retrospektive filmova nedavno preminulog Marka Babca u Muzeju Jugoslovenske kinoteke.